στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σου ο Θεός, ελπίσουμε δόξα, Άγια δόξη. Βασιλεύ ουράνια, παράκτω πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον μη και καθάρισον ημάς, από πάση και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Ο Θεός να σας ευλογεί, να είστε καλά, φωτεινοί, χαρούμενοι, με καλές σκέψεις. Συνεχίζουμε σήμερα Τετάρτη. Οι συναντήσεις μας είναι κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Την Κυριακή διαβάζουμε από το κείμενο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Την Τετάρτη διαβάζουμε από το Γεροντικό. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το θέμα της μνήμης του Θεού. Περάσαμε ένα θέμα, το περί προσευχής, και την εξετάσαμε την προσευχή κατά από διάφορες και ποικίλες όψεις. Φαίνεται όμως το σημερινό θέμα έχει μια εγκύτητα το θέμα της προσευχής, παρότι έχει μια ιδιαιτερότητα. Η προσευχή είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και η μνήμη του Θεού είναι μια διαδικασία πιο ευρύτερη, διαλαμβάνει την προσευχή και δεν περιορίζεται μονάχα στην προσευχή. Αυτό θα το καταλάβουμε από τα σύντομα περιστατικά, σύντομες διηγήσεις που θα ακολουθήσουν, όπου αναπτύσσεται με τρόπο, όπως και στις άλλες φορές, καθαρό, καταλυτικό, πλήρως διαφωτιστικό, το θέμα αυτό όπως το αντιλαμβάνονται και το έζησαν οι πατέρες της ερήμου, οι πατέρες του γεροντικού. Η πρώτη πρόταση είναι σαν ένας ορισμός για το θέμα που μας απασχολεί. Μνήμη Θεού λοιπόν. Σαν πάυση ο νους να σκέπτεται το Θεό, ο νους έτσι να σκέπτεται το Θεό, κυρίευε το άνθρωπος από το κατώτερα πάθη, έλεγε ο Αββάς Θεωνάς. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές οι άνθρωποι διορωτώνται, μα πώς είναι δυνατόν να σκεφτώ έτσι, να επιθυμήσω αλλιώς, να θέλω να κάνω κάτι κακό. Όλα αυτά. Εμπαθείς καταστάσεις. Όλοι γνωρίζουμε από εμπαθείς καταστάσεις, ξέρουμε καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, γιατί είμαστε γεμάτοι πάθη. Αν ο νους λέει πάυσει να σκέφτεται το Θεό, τότε κυριεύεται ο άνθρωπος από τα κατώτερα πάθη, τα οποία τον τραβάνε εδώ και εκεί και τον διαμορφώνουν. Και τον οδηγούν σε εμπαθείς πράξεις ή ενέργειες εμπαθείς στην αμαρτία. Άρα λοιπόν, ένας τρόπος, αντί να διαρωτάται κανείς για το ένα για το άλλο, να μείνει σε μια καλή πνευματική κατάσταση ενώπιον του Θεού, είναι να θυμάται το Θεό, όχι να τον ξεχνάει και να τον ψευτοθυμάται πρωί-πρωί, μόλις ξυπνήσει, να κάνει ένα σύντομο σταυρό ή να περάσει ολόκληρη μέρα και να μην έχει μνήμη Θεού. Αυτό είναι μνήμη Θεού. Με διάφορους τρόπους, διάφορες αφορμές, ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας να ενθυμείται το Θεό. Και το άνθρωπος μέσα στις συναστροφές του και στις απασχολήσεις του ξεχνάει το Θεό. Τότε όμως θα γίνει έρμεο του διαβόλου και των παθών του. Δεν λέω μόνο του διαβόλου, γιατί είναι και τα πάθη. Και μόνος ο διάβολος μπορεί να σκοτήσει τον άνθρωπο. Και μόνο τα πάθη μπορούν να τον οδηγήσουν οπουδήποτε. Όμως τα δύο μαζί, δρώντας συνδυαστικά, και ο διάβολος και τα πάθη τον οδηγούν σε εμπλοκές με αμαρτίες, τον οδηγούν τελικά στην απομάκρυνση από το Θεό. Για να πάμε σε άλλη διήγηση διαφωτιστική. Κάποτε περπατούσαν πολλές μέρες συνεχώς μέσα στην έρημο ο Αββάς Δανιήλ και ο υποτακτικός του. Περπατάγαν στην έρημο πολλές μέρες. Κουρασμένος από τη μακρινή οδηπορία ο νέος, είπε με κάποια δυσφορία: «Πότε θα μείνουμε κι εμείς τη φτωχή μας καλύβη?» Κουράστηκε να περπατάει, μες στην έρημο περπατούσανε, και λέει: «Πότε θα πάμε στο καλύβι μας? Πότε θα μείνουμε στη φτωχή μας καλύβη? Ποιος μας εμποδίζει, παιδί μου, να βλέπουμε και εδώ που βρισκόμαστε το Θεό?» Απαντάει ο γέροντας, αυτός που είχε τη μνήμη του Θεού. «Ποιος μας εμποδίζει και εδώ που είμαστε στο δρόμο να βλέπουμε το Θεό?» Είδα το έμπειρος πνευματικά άνθρωπος. «Και στην καλύβα μας και έξω από αυτήν, εκείνος μας περιβάλλει», αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, που δεν έφευγε ποτέ από το νου του η ενθύμηση του Θεού. Έχοντας λοιπόν την ενθύμηση του Θεού, είτε μέσα στην καλύβα ήτανε, είτε έξω από την καλύβα, είτε στην ταλαιπωρία της οδηπορίας, για τον γέροντα ήταν ένα πράγμα αυτά. Ο άπειρος όμως, ο νέος μοναχός, ο υποτακτικός του, σαν να κουράστησε, σαν να αναγαράκτησε από την ταλαιπωρία της πεζοπορίας και λέει: «Πότε θα πάμε να ησυχάσουμε στο κελί μας, να βρούμε το Θεό, την ψυχή μας?» Και πήρε αυτή την απάντηση: «Και στην καλύβα μας και έξω από αυτήν, εκείνος μας περιβάλλει», αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, που δεν έφυγε ποτέ από το νου του η ενθύμηση του Θεού. Αυτή την απόκριση έδωσε ο Όσιος Αρσένιος σε ένα μοναχό που του ζήτησε μια ωφέλιμη συμβουλή. Αρσένιος, μεγάλος ασκητής, ήταν στα παλάτια, ήταν πολύ γνωστός, προβεβλημένος άνθρωπος, και μετά ακολούθησε εντελώς διαφορετική ζωή, κρυβότανε, δεν παρουσιαζόταν ακόμη και σε γνωστούς και σημαντικούς ανθρώπους, γιατί ήθελε να μείνει αφανής και εργάτης ταπεινός στον αγώνα τον πνευματικό για να ενωθεί με το Θεό. Του ρωτάει λοιπόν κάποιος, είχε έγλει το όνομά του και η παρουσία του μεταξύ των ασκητών: «Πες μου μια χρήσιμη συμβουλή», διότι ό,τι και να του έλεγε, ήξερε, θα ήταν πολύ ωφέλιμο, διότι θα έβγαινε από τη σοφία και την εμπειρία του. «Αν κατορθώσει ο νους σου να βλέπει διαρκώς το Θεό και με αυτή την ενόραση να γίνεται όλη η εσωτερική σου κατεργασία, τότε μόνο θα βγεις νικητής στον αγώνα του κακού, όσο καθαρά πράγματα. Αν κατορθώσει ο νους σου να βλέπει διαρκώς τον Θεό και με αυτή την ενόραση να γίνεται όλη η εσωτερική σου κατεργασία, μη σε απασχολεί τίποτε άλλο, τότε», λέει, «θα βγεις νικητής στον αγώνα κατά του κακού». Ένας άλλος γέροντας, ο Αββάς Υπερέχειος, έδωσε μια ωραία εικόνα. Σε αυτό η ζωή του μοναχού μοιάζει με τον Αγγέλων. Ποιο δηλαδή? Εκείνοι βλέπουν διαρκώς το πρόσωπο του ουρανίου πατρός. Βλέπουν το Θεό, τον δοξολογούν. Σε αυτό η ζωή του μοναχού, του αληθινού μοναχού, που δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά τη σωτηρία, μοιάζει με τους αγγέλους. Γι' αυτό και λέγεται αγγελική πολιτεία. Η ζωή των μοναχών. Ένα άλλο πιο πρακτικό παράδειγμα, θα έλεγα και πολύ λογικό. Ποιος μπορεί να βλάψει τον ευνοούμενο του βασιλέως? Ποιος μπορεί να βλάψει έναν άνθρωπο που έχει την εύνοια του βασιλιά? Κανείς βέβαια. Ούτε ο διάβολος μπορεί να βλάψει ψυχή ενωμένη με το Θεό, έλεγε κάποιος Αββάς. Μας προσκαλεί ο Θεός δια των θείων γραφών να τον πλησιάσουμε για να μας πλησιάσει περισσότερο και εκείνος. Δυστυχώς όμως ο ανθρώπινος νους σκορπίζεται διαρκώς σε εγκόσμιες σκέψεις, γι' αυτό εύκολα παρασύρεται από τον διάβολο στην αμαρτία. Και τώρα κάτι που σίγουρα έχουμε όλη αυτή την εμπειρία του πράγματος, την αντιφατικότητα που υπάρχει στην ανθρώπινη συμπεριφορά, αυτό το παράλογο, λέει εδώ το ιεροντικό, είναι να απορεί κανείς με τις παραδοξότητες του ανθρώπου, λέει κάποιος γέροντας. Ποιες είναι οι παραδοξότητες? Προσεύχεται νιώθοντας πως ο Θεός είναι παρόν και ακούει την προσευχή του. Και συγχρόνως αμαρτάνει με τόση αφροντισιά σαν να απουσιάζει ο Θεός και να μην βλέπει τις ανομίες του. Προσεύχεται και αισθάνεται ότι ο Θεός είναι παρόν και ταυτόχρονα κάνει την αμαρτία, λες και ο Θεός δεν τον βλέπει. Δεν βλέπει τις αμαρτίες του. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα και τα δύο. Αντιφατικά εντελώς μεταξύ τους πράγματα. Ένας άλλος Άγιος Πατήρ, πάλι στην ίδια γραμμή, συμβουλεύει. Αν κατορθώσεις να έχεις πάντοτε μπροστά στα μάτια σου το Θεό, είτε πλαγιάζεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι από το στρώμα ή οποιαδήποτε εργασία κάνεις, δεν θα τολμήσει ποτέ να σε βλάψει ο διάβολος. Θα σε σκεπάζει η χάρη του Θεού, όσο ο νους σου είναι μαζί του ενωμένος. Έτσι. Αν σε όλες τις ενασχολήσεις σου εσύ έχεις στραμμένο το νου σου, τη μνήμη σου στο Θεό, τότε δεν θα σε τολμήσει, δεν θα τολμήσει ο διάβολος να σε πειράξει. Δεν σε αγκαλιάζει η χάρη του Θεού, γιατί ο νου σου είναι ενωμένος μαζί του. Ένας άλλος γέροντας διεγείρει κάπως το ανθρώπινο φιλότιμο. Αλίμονο σε εμάς, θρηνεί κάποιος γέροντας. Ντρεπόμαστε να κάνουμε κακή πράξη μπροστά στους ανθρώπους. Και δεν ντρεπόμαστε ούτε φοβόμαστε να σεβούμε και να αμαρτάνουμε ενώπιον του Θεού, που γνωρίζει όλα τα απόκρυφα της καρδιάς μας. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι πάντοτε είμαστε κάτω από το βλέμμα του Θεού, τότε δεν θα αμαρτάνουμε, θα ντρεπόμαστε. Θα έχουμε και λίγο φιλότιμο. Τρεις τρόπους μεταχειρίζεται ο διάβολος, συμπεραίνουν οι πατέρες, ύστερα από βαθιά μελέτη του πνευματικού πολέμου της ψυχής, για να παρασύρει στην αμαρτία το πλάσμα του Θεού. Τα από μελέτη που κατάλαβαν ποια είναι τα εχνάσματα του διαβόλου, οι παγίδες του διαβόλου, πώς εργάζεται ο διάβολος, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα οι πατέρες. Ποιοι είναι οι τρεις τρόποι που χρησιμοποιεί? Χρησιμοποιεί τη λησμοσύνη, το να ξεχνάει δηλαδή κανείς, την αμέλεια και την κακή επιθυμία. Λησμοσύνη, αμέλεια και κακή επιθυμία. Λησμοσύνη, αυτό που το αντίθετο της μνήμης του Θεού, είναι η λησμοσύνη. Και το αντίθετο της εργατικότητας, της τιμιότητας, είναι η αμέλεια. Και η κακή επιθυμία. Δηλαδή, πολλές φορές ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό του και επιθυμεί κακά πράγματα. Και τότε δίνει στον διάβολο τη δυνατότητα να τον πολεμήσει. Δεν χρειάζεται να ψάξει άλλο τρόπο. Του δίνει ο διάβολος, ο άνθρωπος, την ευκαιρία που λέει «Έλα». Ο δρόμος είναι δικός σου. Όλα είναι ανοιχτά. Κάνε αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Τώρα τα αναλύει αυτά τα τρία που είπαμε. Λησμοσύνη, αμέλεια και κακή επιθυμία. Όταν η λησμοσύνη καταλάβει την ψυχή, γεννά παρευθύ στην αμέλεια. Ξέρετε πόσο συνδέονται αυτά. Και εκείνη πάλι την κακή επιθυμία. Από τη λησμοσύνη πάμε στην αμέλεια και από την αμέλεια στην κακή επιθυμία. Αν δεν ξεχνούσαμε με τόση ευκολία τον Θεό και τον προορισμό μας σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα παραμελούσαμε τη σωτηρία μας και δεν θα μας άφηνε ποτέ η Θεία Χάρις να παρασυρθούμε από τις παράλογες επιθυμίες που φωλιάζουν μέσα μας. Να έτσι εξηγούνται τα πράγματα. Έτσι πολεμούμαστε. Έτσι φτάνουμε στην λησμοσύνη, η οποία γεννάει την αμέλεια, η οποία γεννάει την κακή επιθυμία και βέβαια η επιθυμία γεννά τις κακές πράξεις, τα αμαρτήματα. Μία πρόταση, σαν ένα σύνθημα. Ζήτησε τον Θεό μοναχέ και θα σου φανερωθεί. Συμβούλευε ο Μέγας Αρσένιος, για αυτό που μιλήσαμε. Και κράτησε τον καλά για να μείνει ως το τέλος κοντά σου. Είδατε την Κυριακή που μας πέρασε, η αδελφή Ιωάννα ζήτησε να δει το Θεό και ο Θεός της φανερώθηκε. Έτσι λέει στον μοναχό, ζήτησε το Θεό και θα σου φανερωθεί. Κράτησε τον καλά για να μείνει στο τέλος κοντά σου. Φεύγοντας μια μέρα για την πόλη, ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αββά Σιλουανού, είπε στο γέροντά του να ποτίσει το μικρό τους περιβόλι. Τώρα δείτε ένα χαριτωμένο περιστατικό. Αυτός ήταν ο Αββά Σιλουανός, όχι ο γέροντας Σιλουανός, ο Αθωνίτης που είναι του 20ου αιώνος Άγιος, παλαιός, από αυτόν πήρε και το όνομα και ο Άγιος Σιλουανός, παλαιός Άγιος του γεροντικού. Είχε όμως γέροντα τον Ζαχαρία. Ποια είπε στον γέροντά του ο Αββάς Σιλουανός? Να ποτίσει το μικρό τους περιβόλι. Ο Ζαχαρίας είπε στον Αββά Σιλουανό να ποτίσει στο γέροντά του να ποτίσει το μικρό τους περιβόλι. Ο Όσιος σκέπασε καλά το πρόσωπό του με το κουκούλι του, έτσι που να βλέπει μόνο τις μύτες των ποδιών του, και βγήκε να ποτίσει και τη σκαρφίστηκε. Σκεπάστηκε ολόκληρος να μην βλέπει τίποτε, κατέβηκε και το κουκούλι του, δηλαδή αυτό φορούσε το κεφάλι του, και έβλεπε μόνο τις μύτες των ποδιών του. «Γιατί κουκουλώθηκες έτσι, Αββά?» το ρώτησε ένας αδελφός περαστικός που έτυχε να τον δει. «Για να μην πέσει το βλέμμα μου στα δέντρα και απασχοληθεί με αυτά ο νους μου, αφήνοντας την ενθύμηση του Θεού», εξήγησε ο αγαθός γέροντας. Του ζήτησε να ποτίσει, αλλά να μην απασχοληθεί ούτε και με αυτό το απλό, το αθώο πράγμα, να παρατηρήσει τα δέντρα, κατέβασε το κουκούλι κάτω και έβλεπε τις μύτες των ποδιών του. Και βέβαια, κρατούσε το νερό και πότιζε ή άνοιξε αυλάκι και γινόταν το πότισμα. Ο ίδιος πάντως δεν ήθελε να δει τίποτε άλλο, να μην βγει από το δρόμο που είχε χαράξει. Κάποτε ρώτησαν οι αδελφοί των παραπάνω γέροντα, αυτόν που κουκουλώθηκε έτσι και δεν έβλεπε, «Τι καλό έχεις κάνει στη ζωή σου, Αββά, για να σου χαρίσει τόση διάκριση και τόση σοφία ο Θεός? Ποιο είναι το μυστικό σου δηλαδή?» Οι σοβαροί άνθρωποι, όταν πλησιάσουν ένα πνευματικό άνθρωπο, δεν ρωτάνε παραξενιές και απορίες. Προσπαθούν να καταλάβουν τι κάνει αυτός ο πνευματικός άνθρωπος, ποια είναι η κύρια εργασία του, ποιο είναι το μυστικό του. Έτσι λοιπόν ρώτησαν οι αδελφοί, «Τι καλό έχεις κάνει στη ζωή σου, Αββά, για να σου χαρίσει τόση διάκριση και τόση σοφία ο Θεός?» Απάντησε πολύ απλά, «Δεν άφησα ποτέ στο νου μου σκέψη που να δυσαρεστεί το Θεό», αποκρίθηκε ταπεινά εκείνος. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα αμάρτανε ποτέ, τουλάχιστον με τη δική του θέληση ποτέ, γιατί αυτό που έκανε, θα δει ότι είμαι απέναντι στο Θεό, δεν θέλω να τον στενοχωρήσω, να μην τον δυσαρεστήσω, τον ασφάλιζε και έτσι ήταν διαρκώς μέσα στο Θείο θέλημα.